From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the September 2014 General Women's Meeting of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with featured speakers from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this meeting will be by a combined Primary Young Women Relief Society choir from stakes located in the Magna, Taylorsville, and Salt Lake Hunter areas. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Rosemary M. Wixom, Primary General President, will conduct this meeting.
Sisters,
kina dada, tunawakaribisha kwenye mkutano mkuu wa wanawake wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa pamoja hapa, mioyo yetu iko pamoja nanyi. Tunawaona wasichana na wanawake wakikusanyika duniani kote, na tumai mnahisi upendo wake wetu kwa kila moja. Rais Thomas S. Monson, ambaye ni anayesimamia huu mkutano, ameniomba niongoze. Jina langu ni Rosemary M. Wixon, rais mkuu wa msingi. Tunashukuru kwa kuwa na Rais Monson, washukuru wake Rais Henry B. Irene na Rais Dieter Uchtdorf usiku wa leo. Vile vile tunashukuru kuwa na uwepo wa mzee Jeffrey Holland na Dieter Uchtdorf na jamii ya mitume 12, mzee Christopher Golden wa Wale 70 na Askofu Gary E. Stevenson, askofu msimamizi wa kanisa. Tunawapenda na kuwakubali hawa ndugu na tunashukuru kwa msaada wao. Pia tuko pamoja na urais mkuu wa Relief Society na urais wa wasichana na primary. Tunawatambua pia washiriki wa halmashauri kuu ya Relief Society na bodi ya primary na wasichana. Tunawakaribisha pia washiriki wa bodi kuu ya wasichana walio nasi kwa mara ya kwanza kutoka kote ulimwenguni. Tumebarikiwa kuwa na fursa ya kuhudumu pamoja katika hii kazi kubwa. Muziki utatolewa na kwaya ya wasichana wa primary, wasichana na kina dada wa Relief Society kutoka vigingi vya maeneo ya Magna, Salt Lake Hunter na Taylorsville, Utah, chini ya uongozi wa Erin na Linda kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano kwa kuimba On This Day of Joy and Gladness. Kisha sala ya kufungua itatolewa na Dora Mahbela, mshiriki wa halmashauri kuu ya wasichana kutoka Afrika Kusini.
Lord, we praise thy holy name.
Our Father,
Baba yetu, uliye mbinguni, tunashukuru sana kuja mbele yako wakati huu. Tunashukuru kwa nafasi ambayo umetupatia kuja kujifunza zaidi kuhusu wewe. Tunashukuru hii siku. Tunashukuru kwa sisterhood na kina dada wote ambao wameungana nasi kupitia teknolojia mbalimbali. Tunakupenda Baba. Tunashukuru kwa upatanisho wa mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa uongozi wa bodi ya wanawake. Tunakushukuru kwa nabii yetu. Tunakuomba Baba uweze kuwa pamoja nao na uongoze na uimarishe. Tunapenda Rais Thomas S. Monson. Tunaomba uendelee kumbariki na wakati huu tunaomba kwa baraka maalum kuwa pamoja nasi ili tuweze kuwa na masikio ya kusikiliza na kuweza kusikiliza kutii yote ambayo tunasikia. Tunakupenda Baba na tunasema katika jina la Yesu Kristo. Amen.
We will now view a musical number by a group of primary children from the Seoul, Korea area under the direction of Sister Ko, who will sing I Love to See the Temple. They will be followed by Sister Linda K. Burton, Relief Society General President. After Sister Burton's remarks, the choir will favor us with a medley of I Know That My Savior Loves Me and I Know That My Redeemer Lives. Sister Jean A. Stevens, first counselor in the primary general
presidency. A. Stevens, mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa primary atahutubia.
Kamsamnida, chahesnida,
sarante. When our youngest daughter returned, mtoto wetu mdogo aliporudi nyumbani baada ya siku yake ya kwanza shuleni aliniuliza iliendaje. Alijibu vizuri. Hata hivyo, siku iliyofuata nilipomwamsha aende shuleni, alisema, nimeshaenda shuleni. Ni dhahiri sikumtayarisha au kumweleza kwamba kwenda shuleni si jambo la siku moja, bali kwamba alitarajiwa kwenda shule siku tano kwa wiki kwa miaka mingi sana. Tunapoangalia kanuni ya kujitayarisha, fikiria nami maadhari ifuatayo. Umekaa katika chumba cha Celestia cha hekaluni na umeona mabibi harusi na mabwana harusi wakikaribishwa kwenye unyenyekevu wakisubiri kuozwa. Mmoja katika chumba cha Celestia mkononi kwa mkono na mpenzi wake, amevalia vazi zuri na mwenye amani, tabasamu changamfu usoni mwake. Amejipamba vizuri, anaketi chini, anatazama mazingira na ghafla anazidiwa na hisia. Inaonekana kama machozi yake yanakuja kwa sababu ya heshima aliyonayo kwa mahali alipo na kwa agizo takatifu linalomngojea yeye na kipenzi cha moyo wake. Mwenendo wake unaonekana kusema, ninashukuru kuwa katika nyumba ya Bwana leo, tayari kuanza safari ya milele na mwezi wangu wa milele. Anaonekana yuko tayari kwa mengi zaidi ya tukio tu. Mjukuu wetu mrembo hivi karibuni aliniachia ujumbe kwenye mto wangu kusema, kitu kimoja kinachonigusa ninapoingia hekaluni ni roho wa amani na upendo. Watu huenda hekaluni kupokea mwongozo. Ni kweli. Tunaweza kupokea mwongozo wa ufunuo hekaluni na pia nguvu ya kukabiliana na shida za maisha. Anachojifunza kuhusu hekalu kila anaposhiriki katika hekalu ni majina ya familia yake kufanya ubatizo wa hekaluni na kumthibitisha inamuandaa kupokea maagano yake mwenyewe na pia wale walio upande mwingine. Mzee Russell N. Nelson alifunza, kwa kweli mahekalu yametayarishwa kwa ajili ya watu. Watu wanahitaji kujitayarisha kwa ajili ya hekalu. Ninaposoma tena kuhusu Kapteni Moroni katika kitabu cha Mormoni, ninakumbusha kwamba mojawapo ya mafanikio makuu ya Moroni ilikuwa ni matayarisho ya makini ya Wanifai kusimama imara dhidi ya jeshi la kutisha la Walamani. Aliwatayarisha watu wake vizuri sana kiasi kwamba tunasoma, tazama, kwa mshangao mkuu Walamani wa Nefi walikuwa wamejitayarisha kwa njia ambayo haijawahi kujulikana. Yale maneno ya jitayarisha kwa njia ambayo haijawahi kujulikana kwa kweli yananivutia. Tunaweza kujitayarisha kwa baraka takatifu za hekaluni, Bwana alifunza, na tena ninatoa kwenu utaratibu katika mambo yote. Tufikiria mfumo wa maandiko kutusaidia kujiandaa vyema. Matayarisho ya Moroni kwa ajili ya adui yake yalihitaji bidii na uaminifu, na mfumo wake unahitaji huo huo. Mimi sichoshwi na urembo wa mfano uliotolewa na Yesu wa wanawali watano. Ingawa huu mfano unahusika na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Mwokozi, tunaweza kulinganisha na kujiandaa kwa baraka za hekaluni ambazo zinaweza kulinganishwa na karamu ya kiroho. Mathayo 25 tunasoma, ndipo mfalme wa mbinguni atakapofanana na wanawali kumi waliotoa taa zao, wakaenda kumlaki bwana harusi. Watano walikuwa wenye busara na watano wapumbavu. Wenye busara walichukua mafuta katika vyombo vyao, na bwana harusi alipokawia wote wakasinzia. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana harusi aja, tokeni mwende kumlaki. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu, maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi, afadhali mwende kwa wauzao. Na walipoenda kununua, bwana harusi akaja na walikuwa tayari kuingia pamoja naye, na mlango ukafungwa. Baada ya kuja, wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, tufungulie. Lakini akajibu na kusema, amini, nawaambia siwajui. Sidhani kama kuna yeyote, hasa wale wenye mioyo ya huruma, wasiosikia vibaya kwa ajili ya wale wanawali wapumbavu. Na wengine wetu tunataka kuwa hao, mbona msinge gawana mafuta ili mfurahi? Lakini hii ni hadithi iliyotolewa na Mwokozi na ni yenye inaitwa watano wenye busara na watano wapumbavu. Tunapofikiria huu mfano kwa kama mfumo wa maandalizi ya hekaluni, fikiria maneno ya nabii. Mafuta ya maandalizi ya kiroho hayawezi kugawiwa. Rais Spencer W. Kimball alisaidia kufafanua kwa nini wanawali watano wenye busara hawakugawa mafuta yao. Na wale wapumbavu waliposema, kuhudhuria mkutano ya sakramenti kunaongeza mafuta kwenye taa zetu, tone kwa tone. Kufunga na kusali kama familia, walimu wa nyumbani, na kuthibitisha matamanio ya kimwili kuhubiri injili, kusoma maandiko, kila inaongeza mafuta galani. Huruma, kulipa zaka na matoleo, mawazo na matendo safi, haya pia yanachangia kuongeza mafuta. Unaweza kuona mfumo wa maandalizi tone kwa tone. Unaweza kutusaidia tunapofikiria jinsi ya kujiandaa kwa bidii ili kupokea mafundisho takatifu kwa ajili yetu na wengine. Vitu vingine vidogo na rahisi ambavyo tunaweza kufanya kuongeza mafuta ya kiroho kwenye taa zetu ni maandalizi. Tunajifunza kutoka kwa Mzee Richard Discord kwamba usafi binafsi ni hitaji muhimu ili kufurahia baraka za hekaluni. Tabia inayostahiki kutokana na maisha aminifu, kufanya uchaguzi mzuri ndani ya mafundisho ya Bwana. Ninapenda neno aminifu. Kuwa aminifu ni kuwa imara na anayotegemewa. Ni maelezo mazuri yaliyoje ya kanuni safi. Tunakumbushwa katika kamusi ya Biblia, nyumbani tu ndio panaweza kufananishwa na hekalu kuwa utukufu. Nyumba zetu na makazi yanayoonyesha maelezo haya. Msichana mpendwa katika kata yetu alikuja kwetu majuzi. Aliuliza, alisema ikiwa vyema, lakini mara kwa mara angependa kwamba sauti ya muziki kama ingeteremshwa kidogo. Ili kuhakikisha kwamba nyumba zetu ni mahali ambapo tunaweza kujiandaa rahisi kiroho, tunapoandaa nyumba zetu kuwa mahali ambapo Roho Mtakatifu anakaribisha tujiandae zaidi. Tunapojitayarisha wenyewe kuwa washtahiki kuingia katika hekalu na tu kuwa waaminifu wa maagano ya hekalu, Bwana atamwaga baraka za aina yake. Rafiki yangu wa dhati Bonnie Oscarson wa juzi aligeuza, alisema, pale mengi yanayohitajika, mengi zaidi yanatolewa. Kwa sababu tunakuja kwa nyumba ya Bwana, viwango vya kuingia ndani vimewekwa naye. Mtu haingii kama mgeni. Kwa sababu hekalu ni dhamani kuu na ishara wazi kwamba lazima uwe na kibali cha kuingia hekaluni. Wanariadha wa kimataifa na wanafunzi udaktari wa falsafa ya chuo kikuu hutumia miaka mingi kujiandaa. Vivyo hivyo, wale wanaotaka kuhitimu kuinuliwa katika ufalme wa Celestia wanatarajiwa kuishi viwango vya juu vya utiifu. Hiyo itaonekana na mazoezi na heshima ya utiifu siku hadi siku na tone kwa tone. Tunapoongeza mafuta kwa uaminifu na bidii tone kwa tone kwa taa zetu za kiroho, kufanya hivi vitu vidogo na rahisi, unaweza kutengeneza na kuwasha kwa maandalizi yanayoshangaza. Mume wangu ambaye ni rais wa kigingi hivi karibuni alisema kwamba anaweza kujua kama mtu amejiandaa kustahiki kuingia hekaluni kwa sababu wanaangaza chumba wanapokuja kufuata kibali. Katika sala ya kuweka wakfu wa hekalu, Nabii Joseph Smith alimuuliza Bwana, na kwamba watu wote watakaoingia mlango mwa nyumba ya Bwana wapate kuhisi uwezo wake, na kwamba waweze kukua ndani yake na kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu, kujitayarisha kupokea jambo hilo. Ni sala yangu kwamba kwetu sisi kuenda hekaluni itakuwa zaidi ya hafla moja, na tuweze kujitayarisha kwa usahihi kupokea mafundisho tone kwa tone na kutii maagano yahusikayo kwa moyo wote. Tunapofanya hivyo, ninajua tutahitimu kupokea baraka zinazodaiwa za ujulifu wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Bwana katika nyumba zetu na katika maisha ya watu binafsi, katika jina la Yesu Kristo, amina.
Dear sisters,
kina dada, ninawasalimia kwa upendo mkubwa hivi sasa popote mlipo duniani. Natumai mnahisi upendo wa Bwana kwenu na roho mkishuhudia moyoni mwako ujumbe ulioambiwa na hii kwaya nzuri. Ninaongeza ushuhuda wangu kwao. Ninajua kwamba mkombozi wangu yu hai na anapenda kila mmoja wetu. Leo tunakusanyika kama wanawake wa agano la Mungu, umri wote, hali na haiba zaidi ya yote. Sisi ni wake. Tumefanya agano kukumbuka mwanae daima. Nguvu ya hilo agano ilichapishwa moyoni mwangu wiki tatu zilizopita nilipohudhuria mkutano wa ubatizo. Mbele yangu palikuwa na watoto wanane warembo waliketi kwa heshima kwenye hatimaye siku yao ya ubatizo imefika. Lakini nilipotazama nyuso zao za furaha, sikuona tu kundi la watoto, bali niliwaona kama vile nafikiria Bwana angewaona kila mmoja wao. Niliona Emma, Sophia, na Ian, Logan, Eden, na William, na Sophie, na Micah. Kila agano la ubatizo hufanya binafsi, moja kwa moja. Kila mmoja akiwa amevaliwa nyeupe, akiwa tayari na hiari kwa moyo wao wote kufanya maagano yao ya kwanza na Mungu. Kumbuka hapo awali na utazame ukitaswiri siku ya ubatizo wako. Kama unaweza kukumbuka mambo mengi ama machache tu, jaribu kuhisi sasa umuhimu wa agano lililoweka binafsi. Ukiwa umeitwa kwa jina lako mwenyewe, utatumbukizwa majini na kutoka kama binti wake. Binti aliyefanya agano. Mmoja aliyekubali kuitwa na jina la mwana wake na kuahidi kumfuata yeye na kutia amri zake. Maagano na Mungu hutusaidia kujijua kweli. Hutuunganisha naye kwa jina, kwa njia binafsi, ambapo sisi huja kuhisi dhamani yetu mbele yake na mahali petu katika ufalme wake. Kwa njia moja hatuwezi kuelewa vizuri, tunafahamika na kupendwa binafsi. Fikiria, kila mmoja wetu ana dhamani kwake. Nia yake ni kwamba tuchague njia itakayotuleta nyumbani kwake. Agano la ubatizo ni muhimu na la dhamani, lakini huo ni mwanzo tu. Lango linatuweka kwenye njia kuelekea uzima wa milele mbele katika safari yetu ya maagano ya hekaluni na maagano ya ukuhani kupokelewa. Kama mzee David Bednar anavyotukumbusha, tunaposimama katika maji ya ubatizo tunatazama hekalu. Si tu katika kuweka maagano, lakini pia katika kutii haya maagano kwa uaminifu, ndipo tutakuwa tayari kupokea uzima wa milele. Ndilo tumaini letu, lengo letu na furaha. Nilishuhudia nguvu ya maagano nilipowatazama wazazi wangu wema walipoenda kuishi injili. Katika mama yangu mpendwa, nilipata nafasi ya kuona wazi maamuzi ya kila siku ya binti aliyeweka maagano na Mungu. Uchaguzi wake alionyesha vipaumbele na kutambulisha kama mfuasi kweli wa Yesu Kristo. Nimeona amani, nguvu, ulinzi uliokuja katika maisha yake alipofanya na kuweka maagano matakatifu kwenye safari yake. Maisha yake duniani yalionyesha upendo wake kwa Mwokozi na nia ya kumfuata. Ninataka nifuate mfano wake. Maisha ya wazazi wangu pamoja yalianza kwa njia isiyo ya kawaida. Mwaka 1936 walikuwa wachumba na walipanga kuoana. Babangu alipokea barua akialikwa kuhudumu missionary South Africa. Barua ilisema kwamba akiwa mstahiki na tayari kuhudumu alipaswa wasiliane na askofu wake. Inaweza kuona kwa haraka kwamba mambo yalikuwa tofauti. Baba alionyesha barua mpenzi wake Helena, na waliamua bila shaka angehudumu. Kwa wiki mbili kabla ya kuondoka, walikutana kila siku kwa chakula cha mchana katika Memory Grove karibu na mji wa Salt Lake. Wakati mmojawapo wa chakula chao, mama alimwambia mpendo wake Chlorine kwamba kama bado alitaka angemuoa kabla aende. Katika siku za awali za kanisa, wakati mwingine wanaume waliitwa kuhudumu umishonari na waliacha wake na familia zao. Ndivyo ilivyokuwa na mamangu na baba. Katika hekalu waliongea na wakuhani na wakaamua kuoana. Katika hekalu la Salt Lake, mama alipokea endowmenti yake na wakaoana kwa milele na mzee David O'Mackay. Wao ilikuwa mwanzo mnyenyekevu. Hapakuwa na picha, nguo nzuri ya harusi, maua au karamu ya kusherehekea hilo tukio. Lengo lao la wazi lilikuwa kwenye hekalu na maagano yao. Maagano yaliyokuwa kila kitu kwao. Siku sita tu baada ya ndoa na kwa machozi waliagana, babangu alienda Afrika Kusini. Lakini ndoa yao ilikuwa zaidi ya upendo wa kina waliokuwa nao. Walikuwa pia na upendo kwa Bwana na nia ya kumtumikia. Maagano tukufu ya hekalu walioweka yaliwapa nguvu na uwezo wa kuwasaidia hiyo miaka miwili ya utengano. Walikuwa na mtazamo wa milele na kusudi la maisha na baraka zinazofuata wale walio waaminifu wa maagano. Hizi baraka zote zilikuwa kuu zaidi ya kujitolea kwao kwa muda mfupi wa utengano. Ingawa haikuwa njia rahisi ya kuanza maisha ya ndoa, ilithibitisha kuwa njia bora ya kuweka msingi wa familia ya milele. Watoto walipozaliwa tulijua kile kilichokuwa cha thamani zaidi kwa wazazi wetu. Ilikuwa ni upendo wao kwa Bwana na uamuzi wa kudhibiti kuweka maagano waliofanya. Ingawa wazazi wangu wote wameaga dunia, ni mfano wa wema ambao unabariki familia yetu bado. Mfano wa maisha yao unaelezwa katika maneno ya dada Linda K. Burton. Njia bora zaidi ya kuimarisha nyumba sasa na siku za usoni ni kuweka maagano. Msimu wao wa shida na majaribu ulikuwa haujaisha. Miaka mitatu baadaye baba kurudi, vita vya dunia vya pili vilianza kuvuma, na kama wengine wengi alisajiliwa katika jeshi. Alikuwa mbali na nyumbani kwa miaka mingine minne akihudumu jeshini kwenye meli ya vita vya bahari. Ilikuwa wakati mgumu kwa wazazi wangu kutengana tena. Lakini kwa mama yangu hizo zilikuwa siku za upweke, wasiwasi na bila uhakika, zilijawa na minongono ya Roho Mtakatifu iliyonena ahadi za milele, faraja na amani katika dhoruba. Licha ya changamoto, mama aliishi maisha tulivu yaliyojaa na furaha, upendo na huduma. Upendo wake wa Mwokozi ulionekana jinsi alivyoishi. Alikuwa na uhusiano wa ajabu na mbingu na karama na uwezo wa kupenda na kubariki kila aliyekuwa karibu naye. Imani yake katika Mungu na tumaini katika ahadi zake ilionekana katika moja ya maandiko yaliyo alivyosema, jicho hakuna shida iliyo kuwa ngumu zaidi ya kuzuia kupokea baraka. Katika nyakati zote za maisha yake, mama aliimarisha na kubariki na upendo wake wa Bwana na kwa maagano aliyoweka kwa uaminifu. Bila shaka utaona hadithi yako ni tofauti na yake, lakini kanuni za maisha yake zinatumika kwetu sote. Mabinti wa Mungu wanapolenga hekaluni na maagano takatifu, Mungu anaweza kutuma baraka katika njia binafsi na za nguvu. Kama mfano wa mama yangu, uchaguzi wako wa kuamini na kuweka maagano utaacha urithi mkubwa wa imani kwa wanaokufuata. Basi dada wapendwa, tutafanyaje au tutapataje nguvu na baraka za maagano ya hekalu? Tutafanya nini sasa kujiandaa kwa hizo baraka? Ninaposafiri, nimekuja kujua kina dada wa umri wote katika hali zote ambao maisha yao hutoa majibu kwa haya maswali. Nilikutana na Mary akiwa miaka 8 tu. Kama wengine, anafurahi kufanya historia ya familia na amechangia zaidi ya majina 1,000 kwa ajili ya kazi ya hekaluni. Mary anajiandaa sasa kwa ajili ya baraka za hekaluni atakapofika miaka 12. Brian ana miaka 13 na amekubali changamoto ya mzee Neil Anderson ya hekalu. Ameandaa mamia ya majina kwa ajili ya kazi ya hekaluni. Amehusisha familia yake na marafiki zake katika kufanya ubatizo. Katika hii kazi tukufu, moyo wa Brianna haugeukii tu kina baba zake wa duniani, lakini pia baba wa mbinguni. Ingawa anafisi na kijana mwenye shughuli nyingi ambaye anaenda chuo kikuu, bado hutenga muda wa kwenda hekaluni kila wiki. Anatafuta ufunuo na hupata amani anapohudumu katika nyumba ya Bwana. Katya, dada wa Ukraine, ana upendo wa kina wa hekalu. Kabla ya kujengwa hekalu la Kivu, yeye na wengine katika kata yake walijitolea kusafiri masaa 36 kwa basi kwenda hekaluni kwa kule Ujerumani. Watakatifu hao waliosoma maandiko, kuimba nyimbo na kujadili injili waliposafiri. Kati aliniambia, hatimaye tulipofika hekaluni, tulikuwa tayari kupokea kile alichotuandalia Bwana. Ikiwa tutapokea baraka atoayo Bwana kwa ukarimu sana, njia yetu duniani lazima ielekee hekaluni. Hekalu hutuonyesha upendo wa Mungu. Anatualika sote kuja, kujifunza, kuhisi upendo wake na kupokea maagano ya ukuhani muhimu kwa uzima wa milele pamoja naye. Kila agano la binafsi, kila badiliko kuu la moyo lina thamani kwa Bwana na litabadilisha kila kitu. Kwani tunapoenda katika nyumba yake tukufu, tunaweza kuvikwa uwezo wake, jina lake juu yetu, utukufu wake utatuzingira na malaika wake watatulinda. Ninashiriki nanyi ushahidi wangu wa hakika kwamba Baba yetu mpendo wa mbinguni yu hai, na kupitia mwanaye mpendo Yesu Kristo, kila tumaini, kila ahadi na kila baraka ya hekalu hutimizwa. Naomba tuwe na imani kumwamini na maagano yake, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa tutaangalia video maalum ya kina mama, wasichana na mabinti duniani kote wakitoa ushuhuda kuhusu hekalu na baraka na nguvu ambazo zinawajia maishani mwao. Kufuatia video, tutasikia kutoka dada Neil Marriott, mshauri wa pili katika uraisi wa wasichana.
Esta recomendación para mí ha sido una gran bendición en mi vida.
Tunavyoenda hekaluni zaidi, ndivyo tunajifunza zaidi. Bwana atatufunulia kweli zaidi. Mume wangu na mimi tuliunganisha miaka 5 iliyopita katika hekalu la Hong Kong. Vitu tulivyojifunza hekaluni vimekuwa ngao kwetu katika maisha yetu. Tumekuwa na malango kama wasichana kuhudhuria hekaluni mara moja kila wiki mwaka huu. Utaratibu wa kila wiki huanza Jumamosi saa 7 usiku, na tunapoondoka kwenda hekaluni na kufika Bion Ayes saa 12 asubuhi, tunabeba amani ya hekaluni katika shughuli zetu za kila siku. Katika maisha yangu ya kila siku, inaonekana kwamba kila mara mimi huhisi shughuli nyingi. Hekalu lina maana kuu sana kwangu, kwa sababu nilipoenda kwa mara ya kwanza nilihisi Roho Mtakatifu. Kwenda hekaluni mara Ya kwanza nilijiandaa na kuhifadhi pesa kila mwezi, pia nilijiandaa ili niwe na stahiki. Nilipoingia hekaluni nilijua hii ni nyumba ya Bwana. Nilipoingia hekaluni, tunapokuwa huko nilihisi kwa mbali sana shida zangu zimeisha. Ilikuwa hisia nzuri sana. Nilipokuwa miaka 10, watoto wangu 12 Nilipoingia hekaluni katika chumba cha kuunganishwa, niliona wazazi wangu na tukapiga magoti pamoja. Ilikuwa ni hisia nzuri sijawahi kupata katika maisha yangu. Tulipiga magoti pamoja tukaunganishwa milele. Nilipokuwa miaka 10, mamangu alikufa kwa ugonjwa wa saratani. Lakini nikataka anza kujifunza na wamishonari kuhusu kwenda hekaluni. Nilipokuja hekaluni kwa mara ya kwanza, nilihisi Roho kwa nguvu na nilijua hakika nilikuwa katika nyumba ya Bwana. Nilileta jina la mamangu na niliona kama anatabasamu akisema asante sana kwa kufanya haya. Familia, hekalu inasaidia kuunganisha familia. Tuko pamoja na tunakuwa pamoja haraka. Ninapoenda hekaluni, inakuwa ni muda ambao unaniliwaza. Mimi hutafuta mtu wa kukaa na watoto wangu na ninaenda hekaluni na ninaenda peke yangu, na Baba yetu wa mbinguni ninajua ana mpango kwangu na ananijibu sala zangu. Hata ukiwa na shida gani, hata ukiwa na ugonjwa, ukienda hekaluni utaweza kuimarishwa na kupata baraka ambazo zinakuja ambazo siwezi kuelezea. Kufuata video, nakumbuka kwamba nilipoteza watoto wangu 12 kwa sababu ya mtetemeko wa ardhi. Watoto wangu walikuwa wamekaa nje ya mlango na nyumba ilikuwa kando yetu ilianguka na ikawaangukia watoto wangu. Nilipokuja hekaluni kwa mara ya kwanza, nilihisi Roho Mtakatifu kwa nguvu na nilijua niko katika nyumba ya Bwana. Nilijisikia vizuri. Na hata kama nilipoteza watoto wangu, sikujisikia vibaya. Nilikuwa sawa. Nilivumilia na nilijua nitavumilia kwa muda mdogo duniani. Niliamini hivyo. Baada ya kuunganisha hekaluni, tunaona kwamba inaendelea katika maisha yetu.
Did you love that as much as I did? Could you feel the blessings of the temple just circling the earth, the sisterhood in that video? I loved it. Well, sisters, tonight I would like to consider two important responsibilities that we carry. First, consistently adding God's light and truth to our lives. And second,
cha pili ni kuweza kushiriki huo mwanga na wengine. Hamjui mlivyo muhimu. Kila mmoja wenu hivi sasa ana thamani ya umuhimu katika mpango wa wokovu na Baba wa mbinguni. Tuna kazi ya kufanya. Tunajua ukweli wa injili rejesho. Je, tuko tayari kupigania ukweli? Tunahitaji kuishi kulingana na injili na kushiriki. Lazima tusimame imara katika imani na kupaza sauti kutangaza mafundisho yake ya kweli. Katika gazeti la Ensign la mwezi huu, mzee Russell Ballard anaandika, tunahitaji zaidi ushawishi na imani ya kipekee ya wanawake. Tungependa wajifunze Injili na waelewe kile tunachoamini ili waweze kutoa ushuhuda wao kuhusu ukweli wa vitu hivyo. Kina dada, ninyi huimarisha imani yangu katika Yesu Kristo. Nimetazama mifano yenu, nimesikia shuhuda zenu, na nimehisi imani yenu kutoka Brazil hadi Botswana. Mna uwezo wa kushawishi popote mwendapo. Na karibu na watu walio karibu nanyi wanahisi kutoka kwenye familia yenu, na pia kutoka katika orodha ya simu zenu na kutoka kwa marafiki zenu. Ninakubali na Sister Harriet Uchtdorf ambaye aliandika, mna nguvu na ninyi ni mfano katika dunia inayozidi kuwa mbovu, kwamba injili ni ujumbe wa furaha kupitia jinsi mnavyoishi maisha yenu. Rais Thomas S. Monson alisema, ukitaka kuwapa wengine mwanga, lazima wewe mwenyewe ung'ae. Tunawezaje kuweka mwangaza wa ukweli kung'aa ndani yetu? Wakati mwingine mimi ninahisi kama taa iliyo na mwanga mdogo. Je, tutawezaje zaidi? Maandiko yanatufundisha kile kilicho na Mungu ni nuru. Na anayepokea nuru na kuendelea katika Mungu hupokea nuru zaidi. Lazima tuendelee katika Mungu kama vile andiko linavyosema. Lazima tuende kwenye chanzo cha nuru, kwa Baba wa mbinguni na Yesu Kristo. Tunaweza pia kwenda hekaluni tukijua kwamba kila kitu ndani yake kinaelekeza kwa Kristo na dhabihu yake kuu ya upatanisho. Fikiria juu ya udhahiri mahekalu juu ya mazingira yao. Yanarembesha miji, yanang'aa kutoka milimani. Kwa nini yanarembesha na kung'aa? Kwa sababu kama maandiko yanavyosema, ukweli hung'ara, na mahekalu yana ukweli na kusudi la milele, nanyi pia. Mwaka 1877, Rais George Canon alisema, kila hekalu hupunguza nguvu ya shetani duniani. Ninaamini kwamba popote palipojengwa hekalu duniani husukuma nyuma giza. Kusudi la hekalu ni kuhudumu wanadamu na kuwapa watoto wake wa mbinguni uwezo wa kurudi kuishi naye. Je, kusudi letu ni sawa na hayo majengo yaliyowekwa wakfu, nyumba hizi za Bwana, kuhudumia wengine na kuwasaidia kusukuma giza nyuma na kurejea kwa mwanga wa Baba wa mbinguni? Kazi takatifu ya hekalu itaongeza imani yetu katika Kristo, na kisha tutaweza kushawishi vyema zaidi na imani ya wengine. Kwa roho ya kuboresha hekalu, tunaweza kujifunza ukweli, uwezo na tumaini la upatanisho wa Mwokozi katika maisha yetu binafsi. Miaka michache iliyopita, familia yetu ilikutana na changamoto. Nilienda hekaluni na huko niliomba msaada wa dhati. Nilipewa muda wa ukweli. Nilipokea hisa wazi udhaifu wangu na nikastuka. Katika muda huo wa mfunzo ya kiroho, nilimwona mwanamke mwenye kiburi akifanya vitu kwa njia yake mwenyewe na kuchukua. Nilijua nilikuwa ninajitizama mwenyewe. Niliomba moyoni mwangu kwa Baba wa mbinguni nikisema, sitaki kuwa huyo mwanamke. Lakini nitabadilikaje? Kupitia kwa roho safi wa ufunuo katika hekalu, nilifundishwa juu ya mahitaji yangu makubwa ya mkombozi. Nilimgeukia mara moja Mwokozi Yesu Kristo na kuhisi dhiki yangu ikipotea na tamani kubwa, tumaini kubwa likinijia moyoni mwangu. Ilikuwa tumaini langu la pekee na nilitamani kumng'ang'ania. Ilikuwa wazi kwangu kwamba mwanamke asili anayejipenda ni adui kwa Mungu na kwa watu karibu naye. Katika hekalu hiyo siku, nilijifunza kuwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, kiburi changu kinaweza kubadilishwa na kunawezesha kutenda mema. Nilihisi upendo wake sana na nilijua angenifundisha kwa roho, kunibadilisha na ningetoa moyo wangu kwake bila kuzuia chochote. Bado ninapambana na udhaifu wangu, lakini naamini katika msaada wa upatanisho. Maelekezo haya safi yakinijia kwa sababu niliingia hekaluni nikitafuta msaada na majibu. Niliingia hekaluni na mzigo, na nikatoka nikijua kwamba nilikuwa na Mwokozi mwenye nguvu zote. Nilikuwa mwepesi na mwenye furaha, na kwa sababu nilikuwa nimepokea mwanga na mpango wake kwangu. Yakiwa duniani kote, kila hekalu lina muundo wake wa kipekee kwa nje, lakini ndani yana mwanga wa milele, kusudi la ukweli. Katika Wakorintho wa kwanza 3:16 tunasoma, je, hamjui kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Sisi pia kama mabinti wa Mungu tunawekwa duniani kote, na kila mmoja wetu ana umbo lake la kipekee nje kama mahekalu. Pia tuna mwanga wa kiroho ndani yetu. Huu mwanga wa kiroho ni akisa ya mwanga wa Mwokozi. Wengine watavutiwa na huu mwanga. Tuna majukumu yetu duniani, kuanzia binti, mama, kiongozi, mwalimu, dada, mpokea ushuru, mke na mengi. Wote ni muhimu. Kila jukumu lina nguvu ya kimaadili tunapoonyesha ukweli za injili na maagano ya hekaluni maishani mwetu. Mzee Todd Christopherson alisema, kwa hali zote mama anaweza kuwashawishi zaidi mtu yeyote mwingine katika uhusiano wowote. Watoto wote walipokuwa wadogo, nilihisi kama nahodha msaidizi wa meli na mume wangu David na watoto wetu 11 kama mashua madogo kando yetu bandarini, tukijitayarisha kuelekea bahari ya duniani. David nami tulihisi haja ya kupata mwongozo kutoka kwa Bwana, njia bora ya kusafiri baharini na meli zetu ndogo. Siku zangu zilijawa na vitu vya kusahaulika kama kukunja nguo, kusoma vitabu vya watoto na kupika chakula jioni. Wakati mwingine katika bandari ya nyumba zetu, hatuwezi kuona kwamba kupitia matendo haya madogo, pamoja na sala ya familia, kusoma maandiko na jioni ya familia nyumbani, mambo makubwa hufanyika. Lakini ninashuhudia kwamba matendo haya yana umuhimu wa milele. Furaha kubwa huja hayo mashua madogo. Watoto wetu wanakuwa na kweli na kuwa tayari kuingia katika utumishi wa Mungu. Matendo yetu madogo ya imani na huduma ni mfano tunavyoweza kuendelea katika Mungu na hatimaye kuleta mwanga wa milele na utukufu kwa familia yetu, marafiki na wenzi wetu. Hakika unaweza kuwa na uwezo wa kuwashawishi. Fikiria ushawishi ambao imani ya msichana wa primary anayoweza kuwa nayo juu ya familia yake. Imani ya binti yake ilibariki familia yetu. Tulipopoteza kijani wetu, tulikimbia kumtafuta. Ghafla binti yetu akanigusa mkono na kusema, mama, situombe. Alijua familia ilikusanyika katika umati na kuomba kumpata mtoto wetu. Tulimpata. Kwa wasichana wote wa primary, ninasema, tafadhali endelea kuwakumbusha wazazi wenu kuomba. Msimu huu nilikuwa na fursa ya kuhudhuria kambi ya wasichana 900 huko Alaska. Ushawishi wao kwangu ulikuwa mkubwa. Walikuja kambini wakiwa wamejiandaa kiroho, wakiwa wamesoma kitabu cha Mormoni na wakiwa wamekariri Kristo aliye hai, ushuhuda wa mtume. Usiku wa tatu wa kambi, wasichana wote 900 walisimama pamoja na kukariri wote neno kwa neno. Roho ilijaa ukumbi mkubwa na nilitamani kujiunga, lakini sikuweza. Sikuwa nimelipa deni la kukariri. Nimeanza kujifunza maneno ya Kristo aliye hai sasa, kama walivyofanya hawa kina dada, na kwa sababu ya ushawishi wao ninafurahi zaidi agano la sakramenti, daima kumkumbuka Mwokozi. Ninaporudi tena na tena ushuhuda wa mtume wa Kristo, sakramenti inaanza kuwa na maana ya kina zaidi kwangu. Tumaini langu ni kumpa Mwokozi zawadi ya Krismas mwaka huu wa kukariri Kristo aliye hai na kuweka moyoni mwangu hadi Disemba 25. Ninatamaini niweze kuwa na ushawishi wema kama kina dada wa Alaska. Je, unaweza kujipatia katika maneno yafuatayo? Kristo, Aliwahimiza wote wafuate mfano wake. Alitembea barabarani Palestina akiponya wagonjwa, akifanya vipofu waone na kuwafufua wafu. Sisi kina dada wa kanisa hatutembei barabarani ya Palestina, lakini tunaweza kuombea na kutumia upendo wa kuponya na upatanisho wa. Ingawa hatuwezi kufanya vipofu wakaona, tunaweza kushuhudia mpango wa wokovu na wale walio vipofu wa kiroho. Tunaweza kufunga macho ya ufahamu kwa nguvu ya ukuhani katika maagano ya milele. Hatutafufua wafu kama mwokozi, lakini tunaweza kubariki wafu kwa kutafuta majina yao kwa ajili ya kazi ya hekaluni. Kisha hakika tutawainua. Ninashuhudia kuwa tuna mwokozi aliye hai, Yesu Kristo, na kwa nguvu na mwanga wake tutaweza kuzuia giza la dunia, kuupa sauti ukweli tunaojua, kuwashawishi wengine kumjua yeye, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Sisters, we thank you for sharing this evening with us. Can you tell? We love you. We thank the choir here in the conference center and the primary children.
Tunashukuru kwa hapa na kituo na watoto wa primary wa Korea. Vile vile tunawashukuru waliozungumza na tunatoa shukrani kwa wale wote waliosaidia katika kuandaa kwa njia yoyote. Kwaya na mkusanyiko hivi sasa wataimba mstari wa kwanza, wa tatu, wa I am a child of God chini ya uongozi wa dada Pike Tall. Mstari wa nne utaimbwa na kwaya. Kufuatia kuimba, itakuwa fursa yetu kusikiliza kutoka kwa Rais Dieter Uchtdorf, mshauri wa pili katika uraisi wa kwanza. Katika hitimisho la ujumbe wa Rais Uchtdorf, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Let Zion in her beauty rise. Kisha sala ya kufunga itatolewa na Amy Carol White, dada wa Relief Society katika kigingi cha vijana wa Logan, Utah.
I am a child. Thank you, sisters, for this.
Asante kina dada kwa huu ujumbe ambao wenye nguvu. Nashukuru kwa kwaya hapa Conference Center na pia Korea. Hii ni umri mbalimbali wa kina dada ambao wametubariki. Kwa kina dada wapendwa, marafiki zangu wapendwa, wafuasi wabarikiwa wa Yesu Kristo, ninashukuru kuwa na fursa hii ya kuwa nanyi tunapofungua mkutano mwingine wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wiki ijayo urais wa kwanza na mitume 12 watakutana na viongozi wakuu wa vitengo watakutana kwa ajili ya mkutano mkuu. Ninashukuru zaidi na Nabii Thomas S. Monson, nabii wa siku hizi zetu na urais wa kwanza, ninapozungumza na kina dada wa kanisa. Nilipotafakari kile ningeweza kusema, fikira zangu zilirudi kwa wanawake walioshawishiwa maisha yangu na kunisaidia kupita changamoto za duniani. Ninashukuru kwa bibi yangu ambaye miongoni mingi ninashukuru kwa dada Ewig, mwanamke mkongwe wa Kijerumani asiye na bwana ambaye jina lake linatafsiriwa kama dada wa milele. Alikuwa ndiye aliyetoa aliko hilo la kujasiri zuri la kwa bibi yangu. Ninashukuru kwa mama angu ambaye aliongoza watoto wanne kupitia shida ya vita vya dunia vya pili. Ninafikiria pia juu ya binti yangu, wajukuu zangu na wanawake wote waaminifu wa siku zijazo. Bila shaka ninashukuru milele kwa mke wangu Harriet, ambaye alinivutia kama kijana. Alibeba mzigo ulio mzito zaidi wa familia yetu, aliyesimama nami kama mke na awapende kuwadhamini watoto wetu na wajukuu zetu. Amekuwa ndiye nguvu katika nyumba yetu kwa nyakati zote nzuri na mbaya. Analeta furaha katika maisha ya wote wanaomjia. Mwishowe, ninashukuru sana kwa kila mmoja wenu, mamilioni ya kina dada waaminifu duniani ambao hufanya mengi sana ili kujenga ufalme wa Mungu. Ninashukuru kwenu ninyi kwa ajili ya njia nyingine ambazo mnainua, mnatunza na kubariki wale walio karibu nanyi. Ninafurahi kuwa miongoni mwa mabinti wengi wa Mungu. Tunapoimba wimbo I'm a Child of God, maneno yake hugusa mioyo yetu. Kutafakari ukweli huu kwamba sisi ni watoto wa wazazi wa mbinguni hutujaza na hisia ya uasili na hitima. Ni vyema kukumbuka kwamba wakati wote wewe ni mtoto wa Mungu. Ufahamu huu utakupa nguvu wakati wa shida katika maisha yako na utakuvutia kutimiza mambo makubwa. Hata hivyo, ni muhimu pia kukumbuka kwamba kuwa binti wa wazazi wa milele sifa inayopata ama utakayopoteza kamwe. Daima na milele utabaki kuwa binti wa Mungu. Baba yako aliye mbinguni ana matumaini makuu kwa ajili yako. Lakini wasili wako mtukufu peke yake hauwezi kukuhakikishia urithi mtukufu. Mungu alikutuma hapa ili kujiandaa kwa ajili ya siku ijayo iliyo kuu kuliko chochote unachoweza kufikiria. Baraka ziliahidiwa za Mungu kwa waaminifu ni tukufu na za kuinua. Miongoni mwao ni viti vya enzi, falme, mamlaka na nguvu na utawala, urefu wote na kina. Na unafaa zaidi ya cheti cha kuzaliwa cha kiroho ama kadi ya ushiriki kama mtoto wa Mungu kustahiki baraka hizi kuu. Tunazipataje? Mwokozi amejibu swali hili katika siku zetu. Alisema, isipokuwa mmetii sheria yangu, hamwezi kuufikia utukufu huu. Kwa maana mlango ni mwembamba na njia imesongwa iongezea kwenda kuinuliwa. Ipokeeni sheria yangu kwa sababu hii tunazungumzia kutembea njia ya ufuasi. Tunazungumzia utiifu kwa amri za Mungu. Tunazungumzia kuishi injili kwa furaha, kwa moyo wetu wote, na kwa nguvu na nafsi. Mungu anajua kitu ambacho hatujui. Na hali baadhi yetu utiifu wa amri ya Mungu huwa hauhisi kufurahisha sana. Tunakubali, huenda kuwa kuna baadhi zinazoonekana kuwa ngumu. Amri ambazo tunazichukulia na shauku ya mtoto ameketi mbele ya sahani ya mboga yenye afya lakini ya kuchukiwa. Sisi hujizatiti na kujilazimisha kuzingatia. Pengine wakati kama hizi tunaweza kujipatia tukiuliza, je, tunahitaji hakika kutii amri zote za Mungu? Jibu langu kwa swali hili ni rahisi. Nafikiria Mungu anajua kitu ambacho hatujui. Vitu ambavyo vimo zaidi ya kiwango chetu cha kuelewa. Baba wetu wa mbinguni ni kiumbe cha milele ambaye uzoefu wake, hekima na uwezo wa kufikiria ni kuu zaidi kuliko wetu. Si hayo tu, lakini yeye anapenda milele na huruma na hulenga lengo letu la heri kuleta kupita kutukufu. Kutukufu kwetu na uzima wa milele. Kwa maneno mengine, hajui tu kile kilicho bora kwa ajili yako. Yeye pia anakutaka uchague kile kilicho bora kwako. Ukiamini haya moyoni mwako, ikiwa unaamini kwa kweli lengo kuu la Baba wa mbinguni ni kuinua na kutukuza watoto wake, na kwamba yeye anajua bora zaidi jinsi ya kufanya hivyo, je, haieleweki wazi kukubaliana na kufuata amri zake? Hata zile zinazoonekana kuwa ni ngumu. Je, hatupaswi kudhamini vikingi vya mwanga ulivyotoa vinavyotuongoza kupita giza na majaribu ya duniani? Vina alimaanisha njia ya kurudi nyumbani kwetu mbinguni. Kwa kuchagua njia ya Baba wa mbinguni, unaweka msingi wa kiungu kwa ajili ya maendeleo yako binafsi kama binti wa Mungu, ambayo utakubariki katika maisha yako yote. Sehemu ya changamoto yetu ni nadhani kwamba sisi hufikiria kwamba Mungu amefungia baraka zake zote katika wingu kubwa mbinguni, akikataa kutupa isipokuwa tuwiane na mahitaji yake magumu na kuzuia ambayo ameweka. Lakini amri hizi hivyo sivyo kamwe. Kwa kweli, Baba wa mbinguni anamwaga baraka juu yetu kila mara. Ni hofu yetu, shaka na dhambi ambazo kama mwavuli zinazuia baraka hizi kutufikia. Amri zake ni maelekezo ya upendo na msaada wa kiungu kwetu sisi ndio tuweze kufunga mwavuli ili tuweze kupokea wingu wa baraka za mbinguni. Tunahitaji kukubali kwamba amri za Mungu si tu orodha ndefu ya mawazo mazuri. Si mawazo mazuri ya maisha kutoka kwa blogi ya interneti, ama nukuu ya kuinua kutoka kwa bodi ya Pinterest. Ni mashauri ya Mungu yaliyo na msingi kwenye kweli za milele, zilizotolewa ili kuleta amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Hivyo basi tunachagua. kwa upande mmoja kuna maoni ya dunia pamoja na nadharia yake inayobadili milele na nia ya kushuku. Kwa upande mwingine kuna neno la Mungu kwa watoto wake, hekima yake ya milele, ahadi zake za hakika na maelekezo yake ya upendo kwa ajili ya kurudi kwa upeo wake katika utukufu, upendo na enzi. Uchaguzi ni wako. Muumba wa bahari, mchanga na nyota nyingi milele anafikia siku ya leo. Anatoa resipi kuu ya furaha, amani na maisha ya milele. Ili kustahili baraka hizi tukufu, lazima ujinyenyekee, uwe na amani, uchukue juu yako jina la Kristo, umfuate kwa maneno na vitendo, na kwa udhibiti, simama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika maneno maeneo yote. Mara unapoelewa asili ya kweli ya Mungu na amri zake, pia utajielewa vyema zaidi na lengo tukufu la uwepo wako. Pamoja na haya, motisha yako ya kufuata amri inabadilika na kuwa hamu ya roho yako kuishi injili kwa furaha. Kwa mfano, wale wanaoona kuhudhuria mkutano ya kanisa kama njia binafsi ya kuongeza upendo wao kwa Mungu kupitia kupata amani, kuinua wengine, kutafuta roho na kufanya upya kujitolea kwa kumfuata Yesu Kristo, watapata uzoefu wa dhamani zaidi kuliko wale ambao huhudhuria mkutano bila hamu ya kuwa hapo. Kuna kina dada, ni muhimu kuhudhuria mikutano yetu ya Jumapili. Lakini nina uhakika kwamba Baba wetu wa mbinguni pia anajali zaidi kuhusu imani yetu na toba kuliko takwimu za mahudhurio. Hapa ni mfano mwingine. Mama aliyekuwa na watoto wawili hivi karibuni alishikwa na tetekuanga. Bila shaka haikuchukua muda mrefu kabla watoto wake kugonjweka. Kazi ya kujihudumia na kuhudumia watoto wake peke yake ilikuwa karibu mingi, ilikuwa kubwa sana. Na kwa hivyo nyumba ambayo kawaida ilikuwa safi ilikuwa chafu. Sahani chafu zilijaa kwenye beseni la kuoshea vyombo na nguo chafu zilijaa kila mahali. Alipokuwa anang'ang'ania na watoto waliokuwa wanalia, na mtu akagonga mlango. Ilikuwa walimu wake watembelezi. Wangeona dhiki ya mama mdogo. Wangeona nyumba yake, jiko lake. Wangesikia vivyo hivyo. Sasa, kama dada hao wangejali tu kukamilisha matembelezi ya mwezi huo, pengine wangempa mama sahani ya biskuti, wakaeleza kwamba walikuwa wamekosa katika mkutano wa Relief Society, na kumjulisha, tujulishe kama kuna kitu tunaweza kufanya. Kisha, kwa furaha wangeenda safarini, wakishukuru kwamba wako na asilimia ya mwezi mwingine. Kwa bahati nzuri, kina dada hao walikuwa wafuasi wa kweli wa Kristo. Walitambua hitaji la huyo dada. Wakatumia talanta zao nyingi na uzoefu wao. Walitengeneza nyumba, wakaleta mwangaza na uwazi nyumbani, na wakaita rafiki alete chakula kilichohitajika sana. Wakati hatimaye walimaliza kazi yao na wakasema kwa heri, walimwacha mama huyo mdogo kwa machozi, machozi ya shukrani na upendo. Kutoka wakati huo, fikira za mama yule juu ya mafundisho tembelezi yalibadilika. Ninajua, alisema, kwamba mimi si jambo tu la kufanya kwenye orodha ya vitu vya kufanya. Ndiyo, walimu watembelezi wanafaa kuwa waaminifu katika kutembelea familia zao kila mwezi. Yote hayo bila kukosa, sababu muhimu kabisa amri hiyo kumpenda Mungu na wanadamu. Tunapochukulia amri za Mungu na sehemu yetu ya kujenga ufalme kama kitu cha kutekeleza tu kwenye orodha ya vitu vya kufanya, tunakosa moyo wa ufuasi. Tunakosa ukuzi ambao huja kutokana na kuishi kwa furaha amri za Baba wa mbinguni. Kutembea kwenye njia ya ufuasi hakuhitaji kuwa uzoefu mbaya. Ni tamu kushinda yote yaliyo tamu. Si mzigo unaotushinda. Ufuasi huinua roho zetu na kutuliza mioyo yetu. Hutuvutia na imani, tumaini na hisani. Hujaza roho zetu na mwangaza katika wakati wa giza na utulivu wakati wa huzuni. Hutupa nguvu tukufu na furaha ya kudumu. Wapendwa dada zangu katika Injili, iwe uko na umri wa miaka 8 ama miaka 108, kuna kitu kimoja ninatumaini utaelewa kwa kweli na kujua. Unapendwa. Unapendwa na wazazi wa mbinguni. Muumba mkuu wa milele, wa mwangaza na maisha, anakujua. Anakujali. Ndiyo, Mungu anakupenda leo hii na wakati wote. Hangoji kukupenda hadi ushinde upungufu wako wa tabia mbaya. Anakupenda leo na ufahamu kamili wa mapambano yako. Anajua kwamba wewe humfikia yeye kwa maombi ya moyo wa tumaini. Anajua kuhusu nyakati ambapo umeshikilia imani iliyokuwa inapungua na kuamini. Hata katika giza kubwa, anajua kuhusu mateso yako. Anajua kuhusu majuto yako kwa ajili ya wakati umepungukiwa ama kushindwa. Na bado anakupenda. Na Mungu anajua kuhusu mafanikio yako. Ingawa yanaweza kuonekana madogo kwako, anatambua na kudhamani kila mmoja yao. Anakupenda kwa kujitolea kwa wengine. Anakupenda kwa kujitahidi na kusaidia wengine kuhimili shida zao, hata wakati unapambana na zao wenyewe. Anajua kila kitu kukuhusu. Anakuona vizuri. Anakujua ulivyo kwa kweli. Na anakupenda leo na milele. Je, unadhani anamjalisha kwa Baba ya yetu wa mbinguni kama vipodozi vyako, nguo, nywele au kucha zako kamili? Je, unafikiria dhamani yako kwake inabadilika kulingana na wafuasi wangapi unao kwenye Instagram au Pinterest? Je, unafikiria anataka wewe usumbuke ama uhuzunike kwa sababu rafiki amekuacha kwa Facebook au Twitter? Je, unafikiri urembo wa nje ama umaarufu hufanya tofauti kidogo kabisa katika dhamani yako kwa yule aliyeumba ulimwengu? Anakupenda si tu kwa ajili ya yule aliye siku hii ya leo, lakini pia kwa kuwa mtu wa utukufu na mwangaza unaoweza na nia ya kuwa. Zaidi ya vile ungewahi kamwe kufikiria, unakutana na utimizi wa hatima yako, kurudi nyumbani kwake mbinguni kwa heshima. Ninashuhudia kwamba njia ya kukamilisha haya ni kuweka tamaa za ubinafsi na matarajio yasiyostahili juu ya madhabahu ya kujitolea na huduma. Kina dada, amini katika nguvu za kuokoa za Yesu Kristo. Shikeni amri za sheria zake. Kwa njia nyingine, ishi Injili kwa furaha. Ninashuhudia kwamba mtapata kipimo kilichofanywa upya tena na kilichozidishwa cha upendo mwema wa Mungu katika maisha yenu. Kwamba mtapata imani, bidii na uamuzi kujifunza amri za Mungu, kuzihifadhi katika mioyo yenu na kuishi Injili kwa furaha. Ninaahidi kwamba unapofanya hivyo, utagundua nafsi yako iliyo bora zaidi. Utu wako wa kweli. Utagundua kile kinachomaanisha kwa kweli kuwa binti wa Mungu wa milele, Bwana wa haki. Kwa haya ninashuhudia na kuachia baraka zangu kama nabii wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Baba
Yesu uliye mbinguni, tunakuja katika kufunga mkutano huu kwa mioyo iliyojaa na wanadada ambao tumehisi na ujumbe ambao tumesikia. Tunashukuru kwa upendo ambao tumehisi. Tunaomba utubariki tunapohudhuria hekalu na baraka ambazo tunapata kupitia Injili. Tunakuomba utubariki tunapoondoka, ili tuweze kunyanyua kila mmoja wetu na kuangalia wale ambao wanahitaji msaada
Thomas S. Monson, and we ask you to
tunaomba utubariki tunapojiandaa kwa mkutano mkuu wiki ijayo. Tunakupenda na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo, amina.